Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, Jeesukselta, Kristukselta. Jatkamme vielä hetken näitä seuroja ja luen Pyhää Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumista luvusta 3, yhden jakeen, jakeen 44. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Aamen. Uskovaisten seurojen, eli rauhayhdistyksen seurojen saarnoissa toistuu hyvin usein Jumalan valtakunta. Oikeastaan saarnoissa on kaksi hyvin voimakkaasti toistuvaa asiaa, tämä Jumalan taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta ja sitten tämä anteeksi antamuksen evankeliumi, mitä me jo näissä seuroissa saimme omalle kohdallemme kuulla. Uskovaisia on myös moitittu tästä Jumalan valtakunta keskeisyydestä. Tämä vertaus, tuttu vertaus alkoi tällä taivasten valtakunta on kuin ja niin edelleen. Ja tässä Matteuksen evankeliumissa on hyvin monta vertausta perää jälkeen. Olikohan niitä 7 vertausta, jotka alkavat samoilla sanoilla, tätä taivasten valtakunta, ja selitetään sitä sitten vertauksen voimalla. Ja nämä vertaukset on itse Herramme Jeesus Kristus puhunut ajallaan opetuslapsille ja sen ajan ihmisille, ja evankeliumista kirjoittajat ovat nämä vertaukset ylös kirjoittaneet. Tässä Matteuksen evankeliumissa puhutaan taivasten valtakunnasta. Itse asiassa tässä Matteuksen evankeliumissa käytetään hyvin vähän Jumala-sanaa tai Jumalan valtakunta-sanaa, vaikka tämä taivasten valtakunta on sama kuin Jumalan valtakunta. Ja tämä johtuu ehkä siitä, kun Matteus on tämän evankeliuminsa kirjoittanut erityisesti juutalaisille. Ja me kaikki tiedämme Mooseksen lain, jota juutalaiset sanatarkasti yrittävät toteuttaa elämässään. Ja tässä Mooseksen laissa, 10 käskyn laissa, sanotaan, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Ehkä sen vuoksi Matteus, kun juutalaisille näitä sanoja erityisesti kirjoitti, välttää tätä Jumala-sanan käyttämistä. Mehän ymmärrämme, että kyllä Jumalan nimen voi oikeassa tarkoituksessa ihan turvallisesti lausua ja käyttää tässäkin vertauksessa Jumalan valtakunta nimeä. No, miksi tämä Jumalan valtakunta on sitten niin monesti näissä Jeesuksen vertauksissa esillä? Miksi Jumalan valtakunnasta, taivasten valtakunnasta niin hyvin usein Jumalan lasten seuroissa saarnataan? Jeesus itsehän opetti tässä Matteuksen evankeliumissa luvussa 6. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Eli meidän tulee ensin löytää Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa, niin kaikki nämä teille annetaan. Tässä Jumalan valtakunnan löytämisessä on myös tämä ajallinen siunaus, niin kuin Erkki-veljen kautta tuossa edellä kuultiin. Mutta ennen kaikkea sitä kautta me jokainen voimme löytää sen iankaikkisen elämän siunauksen, jota niin monet etsivät, jota niin monet tahtovat omalle kohdalleen, mutta eivät sitä löydä. No, mikä tämä Jumalan valtakunta on? Onko se tuolla taivaassa? Ja kun Jeesus ajallansa puhuu, että opetti tästä Jumalan valtakunnasta, niin variseuksetkin sitä kyselivät. Kyselivät esimerkiksi sitä, että milloin Jumalan valtakunta tulee. Eli variseukset ymmärsivät niin, että se Jumalan valtakunta on tuolla taivaassa korkeuksissa ja se laskeutuu tänne maan päälle. Mutta Luukkaan evankeliumissa Jeesus itse opettaa variseukselle ja vastaa tähän kysymykseen. Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan nähdä. Ei voida sanoa, se on täällä, se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Toinen käännös sanoo, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Eli tämä Jumalan valtakunta on täällä maan päällä meidän kaikkien ihmisten keskellä. En mene tätä aprikoimaan, kumpi käännös on oikeampi, kun kummassakin käännöksessä näkyy ehkä omalla tavallaan tämä Jumalan valtakunnan olemus. Jumalan valtakunta on täällä ihmisten keskellä maan päällä ja se pitää löytää. Mutta kun ihminen saa omistaa tämän Jumalan valtakunnan omalle sydämelleen, Jumalan valtakunnasta saarnatun evankeliumin, jota me näissäkin seuroissa kuultiin, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Jeesus itse opettaa Johanneksen evankeliumissa tästä Jumalan valtakunnan olemuksesta. Mitä se tarkoittaa? Mehän olemme oppineet pyhästä Raamatusta sen, että Jeesus on luvannut olla omiensa keskellä täällä maan päällä loppuun, maailman loppuun asti. Vaikka maailma pauhaa ja maailmassa on vaikeitakin aikoja, Jeesus Kristus on elävänä täällä maan päällä tässä Jumalan valtakunnassa. Jeesus opettaa tästä viinapuu-vertauksella. Minä olen viinapuu ja te olette oksat. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on peltomies. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Eli tässä Jumalan valtakunnassa Jeesus Kristus asuu elävänä täällä maan päällä. Ja kun me kuuntelemme elävää Jumalan sanaa, niin se Jeesus, sinä saat siinä sanassa katsella Jeesusta Kristusta kasvoista kasvoihin. Jeesus Kristus on siinä Jumalan sanassa, Jumalan valtakunnasta saarnatussa sanassa, niin lähellä sinua ja on tuomassa sen siunauksen sinunkin sydämelle. Ja tämä siunaus lohduttaa meitä heikkoja Jumalan lapsia, lankelevaisia Jumalan lapsia, jotka omalta puoleltaan ovat niin syntiin taipuvaisia, että ei siinä ole mitään omaa annettavaa. Täällä maailmassa kaikki ihmiset hän on Jumalan luomia. Omaksi kuvaksi Jumala loi ihmisen, sinut ja minut. Mutta se sielun vihollinen, mitä erkkiveljen kautta kirkastettiin tuossa edellä, käy täällä maan päällä ja viettelee heitä kaikkia pois tästä elävästä viinapuusta, siitä Jeesuksesta, Kristuksesta, ja vie omaan valtakuntaansa. Jumalan tahto on se, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Se, että kaikki ihmiset ottaisivat tämän evankeliumin vastaan omalle sydämelle, katsomatta ihmisen muotoa, väriä tai ihmisen omia tekoja. Jeesus Kristus tuli pelastamaan syntisiä ihmisiä ja me Jumalan valtakunnan, jotka saamme elää tässä valtakunnassa, on synti. Jeesus Kristus on meidän kaikkien synnit. Golgatan keskimmäisellä ristillä sovittanut, niin se on sovittanut sinunkin synnit. Tässä Johanneksen evankeliumissa käy hyvin ilmi tämä Jumalan tahto siitä, kuinka Jumala Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta valmisti tämän pelastuksen kaikille ihmisille. Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus keskusteli Nikodeemuksen kanssa tästä uudesti syntymisestä eli parannuksen tekemisestä, ja Nikodeemus ei millään tahtonut sitä ymmärtää, niin tämän keskustelun lopuksi, ihan kuin yhteenvedoksi Johanneksen evankeliumissa, on nämä tutut sanat: sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman. Joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman. Tämä oli ehkä Johanneksen yhteenveto tästä keskustelusta. Tässä edellä Jeesus nostaa esille tapahtumat sieltä Israelin kansan korpivaellusmatkalta, joka kesti hyvin pitkän aikaa. Ja siinä korpivaellusmatkassa me saamme katsella taivastien askelmerkkejä, ikään kuin kuinka entiset pyhät uskoivat. Niin siellä korpivaellusmatkalla kansa hyvin monesti napisi Moosesta ja Aaronia vastaan, jotka puhuivat ja toivat esille tätä Jumalan tahtoa luvatulle Israelin kansalle. Ja Jeesus nostaa sieltä yhden esimerkin tässä edellä esiin, kun kansa napisi ja siellä korpivaellusmatkalla ja Jumala vihastui siihen kansan uppiniskaisuuteen ja tottelemattomuuteen Jumalan tahtoa vastaan. Niin Jumala antoi sinne kansan keskelle niitä käärmeitä, jotka purivat Israelin kansan lapsia korpivaelluksen aikana, matkamiehiä, naisia, ja monet menehtyivät näihin käärmeen puremiin. Kansalle tuli hätää siellä ja he rukoilivat Moosesta, pyysivät Moosesta rukoilemaan Jumalaa, että Jumala ottaisi nämä käärmeet pois sieltä kansan keskeltä. Muistatteko, mitä Jeesus, eikö Mooses, teki tässä tilanteessa? Mooses rakensi pronssikäärmeen ja nosti sen siihen korkealle sauvan nokkaan. Tässä Johanneksen evankeliumissa muistellaan tätä tapausta, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen korvessa, niin on myös ihmisen poika ylennyt tämän. Eli käärmeenä on siellä jo paradiisissa synnin vertauskuva, paholaisen saatanan vertauskuva, niin tässä kohdassa, näissä keskusteluissa, niin kuin Mooses ylensi käärmeen korvessa, niin myös ihmisen poika pitää ylennettämän. Eli että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkumaan, mutta iankaikkisen elämän saaman. Eli Jeesus tuli tänne maan päälle kukistamaan tämän synnin vallan. Ja se näkyy tässä vertauksessa ja tässä sanassa. Mutta miten tämän siunauksen, iankaikkisen elämän osan omalle kohdalleen voi saada uskosta, armosta osaton ihminen? Jokuhan saattaa selittää tällä keskustelulla, mitä Jeesus ja Nikodemus kävi ja mikä on tähän Johanneksen evankeliumiin ylös kirjoitettu, että riittää, kun uskoo ja huutaa elämänsä loppupuolella Jumalan puoleen. Se riittää pelastuksen saamiseksi. Mutta jo Moosekselle, tai Mooses opetti Israelin kansalle tästä samasta asiasta. Niissä puheissa, kun Mooses näki oman aikansa jo olevan kääntymässä loppupuolelle, Mooseksen viidennessä kirjassa on monta Mooseksen hyvin puhuttelevaa puhetta. Niin Mooses sanoo luvussa 30, taivas ja maa on todistajani, kun nyt sanon, minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä. Minä olen pannut sinun valittavaksesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä. Tästä samasta asiasta oli kysymys tässä keskustelussa, kun Jeesus keskusteli Nikodemuksen kanssa ja muisteli näitä korvimatkan tapahtumia. Ja tästä samasta asiasta on kysymys tässä Jeesuksen vertauksessa. Taivasten valtakunta on tuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän kätki sen ja iloissaan myi kaiken, minkä omisti ja osti sen pellon. Meillä jokaisella on tämä sama valinta. Me teemme elämän valintoja hyvin monesta asiassa, ajallisessa elämässä. Mutta tärkein valinta on tämä, mitä Mooses kansalleen opetti. Ja vaikka me olemme saaneet armosta uskoa tämän evankeliumin siunauksen omalle sydämelle, me yhä uudelleen ja uudelleen tulemme tämän saman valinnan eteen omassa elämässämme, omissa ajatuksissamme. Samalla tavalla se sieluvihollinen kiusaa meitä, niin kuin se kiusasi Jeesusta siellä korvessa, mistä Erkki-veli muisteli. Ja samalla se kiusaa ja sieluvihollinen tuo meidän eteemme tämän saman valinnan. No, tässä tekstissä, minkä luin, oli tämä aarre. Eli mies löysi sieltä pellosta peltoon kätketyn aarteen, kätki sen uudelleen sinne maahan ja myi sitten kaikki, minkä omisti ja osti sen pellon. Jeesukselta kerran eräs mies kyseli, että miten saa omistaa tämän Jumalan valtakunnan sydämelleen. Miten pääsee osalliseksi tästä iankaikkisen elämän siunauksesta. Ja he siinä keskustelussa Jeesus ensin opetti näitä täyttämään näitä, niin kuin juutalaisessa laissa sanotaan, luki tätä Mooseksen 10 käskyn lakia ja selitti sitä. Ja tämä mies sanoi sitten, että kaiken tämän minä olen täyttänyt hamasta nuoruudestani lähti. Muistatteko, mitä Jeesus vastasi tälle miehelle? Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna se köyhille. Niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. Tällä miehellä oli paljon tavaraa, paljon omaa vanhurskautta, joka ei Raamatun perusteella vie taivaaseen. Täällä ajallisessa elämässä on paljon ihmisiä, jotka tekevät hyvin paljon laupeuden töitä. Se on arvokasta töitä, varsinkin tällaisena aikana. Kyllä meidän kannattaa palvella toinen toistamme ja kulkea kanssakulkijana, kun meidän ystävällämme on vaikeuksia. Kyllä meidän kannattaa käydä kirkossa ja kannattaa käydä seuroissa ja kannattaa osallistua Jumalan palveluksiin ja niin edelleen. Varsinkin seuroissa ja siellä, missä Jumalan sanaa luetaan, niin opetetaan tästä taivastiestä. Mutta niin kuin tässä sanottiin tälle miehelle ja tämä, eli Jeesus sanoi tälle miehelle, mene ja myy kaikki. Ja tässä vertauksessa tämä mies meni iloissaan, myi kaiken, minkä omisti ja osti sen pellon. Ei tällä omilla töillä voi ansaita iankaikkista elämää. Jeesus valmisti tämän iankaikkisen elämän siunauksen omalta puoleltaan syntiselle ihmiselle. Ja tähän me saamme kaikki luottaa, että se anteeksi antamuksen evankeliumi, se riittää raskaimpienkin syntien yli. Ja kun me saamme omistaa tämän siunauksen omalle sydämelleen, toteutuu se Jeesuksen sana siitä viinapuuvertauksesta. Tulee tahto välttää syntiä, kantaa muotu niitä hyviä hedelmiä. Mutta vaikka on tällainen tahto, me saamme monesti todeta sen, että tämä liha ja veri, jonka sydämessä on tämä kuolematon sielu, niin tämä liha ja veri ei ole parannusta tehnyt. Usein me sanomme toinen toisillemme vääriä sanoja, loukkaamme toinen toista sanoilla. Jeesus itse opetti siitä kielestä, että se on ruumiin jäsenistä se, joka kaikkein eniten toista ihmistä vahingoittaa. Monella muullakin tavalla me teemme, rikomme Jumalan tahtoa vastaan, mutta se taivas toivo ei ole tässä meidän onnistumisessa. Me saamme ottaa tämän Jumalan valtakunnasta julistetun siunauksen aarteen sydämellemme aivan armosta Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Jeesus itse opettaa tästä siunauksesta, vertaa sitä evankeliumin siunausta elävään veteen. Johanneksen evankeliumissa muun muassa kerrotaan siitä keskustelusta syntisen naisen kanssa siellä syykkarin kaivolla, tästä elämän vedestä, eläväksi tekevästä siunauksesta, sen olemuksesta, ja sanoo tälle syntiselle vaimolle, kun he on tätä ajallista vettä siinä saaneet ammentaa, niin tälle Jeesus sanoo, joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, hän ei jano iankaikkisesti. Eli tämä ajallista vettä, kun me juomme, hetken päästä meillä on uudelleen jano. Mutta tämä vesi, mitä Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön kautta Jumalan valtakunnasta tarjotaan, tämä evankeliumin vesi, niin hän ei jano iankaikkisesti, vaan se vesi, jonka minä sinulle annan, tulee sinussa sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Mitä tämä tarkoittaa? Kun me saamme omistaa tämän iankaikkisen elämän siunauksen omalle sydämellemme, kun me saamme kuulla sen anteeksi antamuksen evankeliumin omalle sydämelle, me saamme nauttia tätä elämän vettä. Me saamme omistaa tämän aarteen sydämellemme. Tuossa äsken lauletussa virressä me lauloimme, se aarre on veri karitsan. Tämän vuoksi, kun tämä aarre on se karitsan veri, Jeesuksen veri, joka vuoti Kolkatan keskimmäisellä ristillä meidän kaikkien syntien anteeksi antamukseksi. Täällä Jumalan valtakunnassa saarnataan niin monesti ja aina kun me kokoonnumme seuroihin saarnataan veristä evankeliumia. Sinun syntisi on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä on se aarre, Ja kun tämän saa omistaa omalle sydämelleen, tulee sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Ja tämä on ikään kuin lähetyskäsky, jonka Jeesus siellä lukittujen ovien takana omille opetuslapsilleen sanoi, ja joka on totta myös tänä päivänä. Rauha olkoon teille. Kuin Isä lähetti minut, niin minä lähetän myös teidät. Puhalsi opetuslasten päälle ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, joille te ne pidätte, niille ne on pidetty. Näistä asioista on tässä tutussa Jeesuksen vertauksessa kysymys. Eli täällä maan päällä on tämä Jumalan valtakunta, joka täytyy löytää. Ja siinä Jumalan valtakunnassa on se aarre, Jeesuksen, se aarre on veri karitsan. Ja kun tämä löytää, ei tarvitse omistaa mitään omaa, saa uskoa sille paikalle, mistä itsensä syntisenä löytää kaikki synnit anteeksi. Sinä rakas veljeni ja sisareni, joka kuulet tämän Jumalan valtakunnan saarnan omalta puolelta heikon ja syntisen palvelijan kautta, sinä saat tänä iltahetkenä uskoa kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja sinä, joka olet näitä armon lupauksia tehnyt ja tuntuu siltä, että sielun vihollinen käy kohti ja houkuttelee jättämään tämän elävän uskon. Älä väsy matkalla, vaan usko kaikki synnit ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Tälle uskolle on luvattu paljon iankaikkinen elämä kunnian taivaassa. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme seurojen lopuksi Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.